Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Bipjaċir natikom merħba għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Ser nibdew bil-mużika ta' Johann Sebastian Bach bil-Harpsichord Concerto No. 1. Ta' minn ngħidu li Bach kiteb 7 kunċerti għal harpsichord, flimkien ma' kunċerti oħra għal 2 harpsichords, 3 u anki għal 4 harpsichords. Barra minn hekk kiteb ukoll kunċerti għal harpsichord flimkien ma' strumenti oħra. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment mill-Harpsichord Concerto No. 1 ta' Johann Sebastian Bach li ser jiġi segwit mill-English Concert immexxi minn Trevor Pinnock. Semmina l-ewwel moviment mill-Harpsichord Concerto No. 1 ta' Johann Sebastian Bach li ġie segwit mill-English Concert immexxi minn Trevor Pinnock. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mix-xena Maltija permezz tal-kompożitur Ruben Zara li studja l-mużika kemm f'Malta u anki fatt ta' universitajiet barranin. Fl-Italja huwa studja mal-kompożitur Azio Corgi li ħeġġu biex ħares lejn l-eruq tal-mużika Maltija. Dan jidher fis-silta li ser nisimgħu aħna li hija Loba fejn il-melodija hija msejsa fuq l-għanja Araġejja l-Mewt għalik li kienet titkanta waqt lob tradizzjonali ta' tfal. Zara hawnhekk ta' xeħta differenti lil din il-melodija għaliex uża ritmi partikolari u anke frammenta il-melodija oriġinali. Loba ser tiġi segwita mill-Pure Brass Quintet. smajna kompożizzjoni Loba ta Ruben Zara eseguita mill Pure Brass Quintet. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol mix-xena tal-jazz permezz tal-mużiċista Amerikan Ruben Wilson. Wilson idoq strumenti tat-tastiera u rrekordja numru ta' albums l-aktar fis-snin 60 u 70. Li għalkemm forsi ma tlaqgħux b'entużjażmu kbir meta ħarġu illum huma apprezzati aktar. Ta' Ruben Wilson ser nisimgħu s-silta Stormy mit-tieni album tiegħu Lovebug tal-1969.
Thank you.
smajna mek Stormy b'interpretazzjoni ta' Ruben Wilson mit-tieni album tiegħu Lovebug tal-1969. Hawnhekk se nkomplu b'silta mill-ballet Swan Lake ta' Peter Ilyich Tchaikovsky, xogħol li ttella' l-ewwel darba fl-1877. Tchaikovsky dam madwar sena jikkomponi dan ix-xogħol sostanzjali u l-libret huwa msejjes fuq ħrafa Ġermaniża. Minn Swan Lake ta' Tchaikovsky ser nisimgħu xi siltiet mit-tielet att li huma Tempo di Vals, Mazurka u Allegro. L-interpretazzjoni hija tar-Russian State Symphony Orchestra mexxija bis-surmast Dmitri Jablonski. barra dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Antoine Paul Camilleri, artist li ilu fix-xena tal-arti għal madwar 50 sena u li huwa iben l-artist Mekki Antoine Camilleri. Antoine Paul nirringrazzjaw kelli tinsab magħna għal darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar xi xogħlijiet pubbliċi ta' Antoine Camilleri. Leonet, tista' issemmilna xi eżempji ta' dawn ix-xogħlijiet fosthom fi Knejjes?
Ejba, ifhimni fi Knejjes ma tantx hemm xogħlijiet ta' missieri waħda mir-raġunijiet bħalma kien jgħidu stess li għandek nies daw il-bordijiet tal-Knisja li qed hemm sfortunatament ma jkollhomx background tal-arti ma jridu jitkellmu xorta u deċiżjoni tkun f'idejhom.
Rridu semmu wkoll li dawn in-nies li jkun fuq il-bordijiet tal-arti. Rridu wkoll jieħdu ħsieb il-gosti tal-pubbliku ġenerali.
Ija, imma sa ċertu punt għax inti il-propri jekk mhux ħatedukah.
Ekku.
Ħanibqgħu sejrin, qed tifhem bir-rotta li sejrin illum li sfortunatament ma tantx hemm nitkellem ġifieri jien personali ma tantx hemm valur f'ċertu xogħlijiet li naraw sfortunatament din. Missieri pinġa li St. Glass tal-Knisja ta' ħaltarxin. Kienet xi ħaġa jiġifieri ġiet aċċettata li kważi skantajna li ġiet aċċettata l-dak iż-żmien għax il-modern għadu modern sal-lum, tifhem anke l-simbol ta' ċavetta u ċavetta qishek li tiftaħ. Ikun għandek is-simbol li tiftaħ tifhem il-bambini għad idejh iswed tilqan-nies u għandek anke l-erwieħ li tilgħin, tifhem jiġifieri hemm isu bej crucifixion bej rxoxt ukoll, resurrection ukoll. Barra li hu tal-stained glass u fih 17 feet, ġifieri kienet xi ħaġa ikoll diffiċli li ssir. Hemm il-problema llum li nixtieq insemmi wkoll li għadha dejjan kis llum li tagħmel artisti jagħmel biċċa xogħol u mbagħad għax jiġi kappillan ġdid jidhirru li dik mhix tajba u jneħħilek li għalija huwa skandlu kbir li għadu jsir sal-lum. Għaddaw minna missieri u anke għaddejt minna jien. U artisti oħra naturalment.
Li hija ħasra.
Ħafna, għax ħafna fejt iġu mkisrin. L-arta li għamil missieri li naf kemm ħażmien jiddisinja hawnhekk jinta paċevil da tkisser biex ġiet triplika taljana flogu. Ġifieri daw għalija huma d-nubiet mejta.
Ġifieri lanqas inżamm allura.
Le tkisser għax irħam. Irħam ma tistax ippreserva jekk neħejthom ħad kissru.
Issa xogħlijiet oħra li wkoll kienu aċċessibbli għal pubbliku ġenerali, però din id-darba blaqta totalment differenti huma d-disinja karijiet ta' karnival li kien jaħdem anke ma' artisti oħra.
Il-karnival kien jaffaxxina ħafna dik il-ħaġa li inti għamilt xi ħaġa kbira u anke għandek il-rispons tan-nies meta ħareġ da. Maskaruni kważi kienu joġbuh iktar minn karru, għal volja jiddispjaċi li qatt ma taħu il-King Carnival bħala proġett, niftakru jiddisinjah. Imma kienet sfortuna li qatt ma taħu ilu. Imma bħala maskaruni kienet xi ħaġa li għamilhom fil-60s u hekk u reġagħmilhom anke meta kien l-iskola. Kellu karriet għad niftakrhom sellhom ta' David Bowie u Alice Cooper li kienu eċċezzjonali, daw saru fl-iskola.
Jiġifieri minkejja li qatt ma tawh il-kummissjoni biex jiddisinja r-re tal-karnival huwa xorta kien ipprepara xi disinja għalih.
Iwa, niftakar li darba kien ippreparahom imma ma żlulux.
Barra minn hekk kellu wkoll numru ta' illustrazzjonijiet, anke għal xorta kotba pereżempju.
Kotba, ejwa, kotba kellu anke poster fil- tinsemmu fil- xi 50s, 58 li kien ta' turizm li kien ġie ħalowel fih. Kellu ta' human rights li kien interessanti ħafna, kien għamel serje fuq human rights. Kellek anke serje tal-bolo li kien interessanti ħafna, u kellek ta' Durer, kellek ta' Esperando, ġifieri kien għamel serje xi erba' serje ta' bolo. L-istess kien jgħidu ħafna xogħol u preparazzjoni kbira.
Fost il-posters li għamel Antoine Camilleri kien hemm ukoll aktar minn wieħed għall-Jazz Festival.
Tal-jazz, il-jazz kien avveniment li kien jistenna minn sena l-oħra, ġifieri. U poster tal-jazz kien interessanti l-istess u dak terġa' kien għamlu l-kwadru tiegħu mbagħad ħadu ritratt minn fuq. Istess għandek is-self-portrait tiegħu bil-saxofon hekk, ma interessanti l-ambjent u l-kuluri.
Kurzita oħra hija huwa kien jattend il-Jazz Festival b'mod regolari.
Kien imur, eħe, kien imur ħafna.
Tajjeb Antoine Paul, nirringrazzjak ta' dawk il-kummenti, ċertament li s-semmija ħadu gost jisimgħu l-esperjenzi tiegħek Inti min nistgħu ngħidu ma' Antwan Camilleri għaliex inti membru tal-familja tiegħu u trabbejt miegħu s'intendi. Minn hawnhekk ngħaddu għal aktar mużika. Thank you. Smajna il-ftuħ ta' Music for 18 Musicians ta' Steve Reich. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.multiuniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika minneħa ta' Scott Walker imwieled fl-1943 u magħruf l-aktar bħala l-kantant tal-grupp The Walker Brothers. Minkejja li dan il-grupp kiseb suċċess, il-karriera solista ta' Scott Walker hija anqas apprezzata anke għaliex huwa ma ridx li jillimita ruħu għal kompożizzjonijiet popolari. Ta' Scott Walker aħna ser nisimgħu il-kanzunetta Jackie, cover version li kienet inkluża fuq l-album solist tiegħu Scott 2.
And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you. My by me would be Antonio, and all my bridges I would burn, and when I gave them someday, no, I'd expect something in return. I'd have to get drunk every night and talk about virility with some old grandmama who might be decked out like a Christmas tree. And though pink elephants I'd see, though I'd be drunk as I could be, still I would sing my song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid ass way. And if I joined the social world, became procurer of young girls, then I would have my own bordellos. My record would be number one, and I'd sell records by the ton, all sung by many other fellows. My name would then be Handsome Jack, and I'd sell boats of opium, whiskey that came from Twickenham, authentic queers and founding virgins. If I had banks on every finger, finger in every country, and all the countries ruled by me, I'd still know where I wanna be. Locked up inside my opium den, surrounded by some Chinamen, I'd sing the song that I sang then about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid ass way. Now tell me, wouldn't it be nice that if one day in paradise I'd sing for all the ladies up there, and they would sing along with me, we'd be so happy there to be, 'cause down below is really nowhere. And if my name were Juniper, then I would know where I was going, and then I would become all-knowing, my beard so very long and flowing. If I became deaf, dumb and blind, because I pitied all mankind and broke my to make things right, I'd know that every single night. When my angelic work was through, the angels and the devil too would sing my childhood song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid ass way.
Dik kienet il-vuċi tal-kantant Scott Walker bil-kanzunetta Jackie li oriġinarjament kienet rekordjata minn Jacques Brel. Għalhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lill-artist Antoine Paul Camilleri tal-intervista tiegħu kif ukoll lil Carmen Ugrek li ħaħsib il-bilanċ tekniku. Nixtieqkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Melodiji u kuluri. Programm ħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts. Thank you.